Vi er inne i ordspråkene, og vi er i kapittel 28, helt i begynnelsen av dette, og det første verset som vi leste var at den ugudelige flykter selv om ingen forfølger ham. Den rettferdige er trygg som en ung løve. Og så leser vi neste del av dette som vi nå skal stoppe opp for i kapittel 28, vers 9. Når noen vender øret bort og ikke vil høre på rettledningen, da er selv hans bønn en styggedom. Rettledningen betyr her Guds ord. Det inkluderer alt som er blitt skrevet frem til Salomos tid. Tettetørken, de fem Mosebøkene, Josva, dommerne og mange av de salmene som allerede da fantes, er oppskrevet og i bruk. Det Gud sier her er meget viktig. Om du ønsker at Gud skal høre deg, må du være villig til å høre ham først. Han har gjort det helt klart at han lytter ikke til den gudløses bønn. Det menneske som ikke vil ha noe med ham å gjøre, lytter han ikke til. Der synes jeg sentimentalt tøv å tale om at den gudløses bønn blir besvart når vanskelighetene kommer. Gud vil ikke høre de gudløses bønner. Om det ikke først er den ene som de må be til, er om Herrens nåde og frelse. Jeg tror det er riktig av oss at vi lytter til hva Peter har å si om denne saken. For Herrens øyne følger de rettferdige, og han vender øret til deres bønn. Men Herren vender seg ikke mot dem som gjør ondt. Det står i 1. Peter 3,12. Her i ordspråkene sies det at deres bønn faktisk er en styggedom for Gud. Det er veldig sterke ord dette, ikke sant? Vers 10. Den som fører de rettferdige på onde veier, han faller i sin egen grav, men det gode tilfaller hedersmann. Men dette er en Guds lov som er operativ i denne verden. Du kan møte dette igjen og igjen når du går gjennom Guds ord. For eksempel vet jeg at David gjennom sin synd førte skandale over sin familie og sitt eget hjem. Vers 11. En rik mann er vis i egne øyne. En fattig som har innsikt gjennomskuer ham. Rikdom har lett for å pleie stolthet og bestikkelser. Det synes som om de holder i sammen disse to, stolthet og bestikkelse. Vi vil gjerne synes i det gode selskap, men har lite sans for den fattige. Men du skal legge merke til hva Gud sier her. En rik mann er vis i egne øyne. En fattig som har innsikt gjennomskuer ham. Den som er fattig på verdens gods, men rik i Gud, han har en åndelig våkenhet som fort gjennomskuer det som åndelig sett er uekte, det som mangler realiteter. Selv om det kan være virkelig savnet av og til å ha den finfølende og forståelsesfulle tanke for de åndelige ting som særpreger den som i sannhet er from. Dette er et meget praktisk ordtak som du ikke skal gå så lett forbi. Vers 13. Den som skjuler sine synder, går det ikke vel. Den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Dette er et betydningsfullt ordtak. Men dette er i praksis alt som er vanlig i dag også blant kristne som forsøker å dekke over sin synd. Du vil merke det i de vanlige menigheters liv at det er en stor taushet omkring denne kreftsvulst som heter synd. Den som skjuler sin synd, går det ikke vel. Den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Mennesket liker ikke å snakke om det. Faktisk så vil jeg heller ikke erkjenne at det eksisterer noen synd. De liker helst og tror at de er meget gode. Men så får vi vite det her. Den som bekjenner sin synd og vender seg fra den, han finner barmhjertighet. Den nytestamentlige versjonen av dette ordtaket finner vi i 1. Johannes 1,9. Om vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Dette har ikke å gjøre noe med en offentlig bekjennelse av synd. Nei, bekjennelsen den skjer mellom deg og Herren. Og synden, den må gjøres opp, og det må gjøres noe med den. Det å forsøke å late som du er syndfri når du er sammen med en liten gruppe av dine venner, er et stort mistak og misforståelse. Om du bekjenner din synd og legger den bak deg, så skal du finne nåde. Og det er en fantastisk opplevelse hver gang vi får lov til å erfare at et ord taler sannhet. I vers 14, salig er den som alltid frykter Gud, men ulykke rammer den som gjør seg hard. Det er dette som betyr å vandre i Herrens frykt. Husk at frykten for Herren er begynnelse til visdom. Det betyr at våre hjerter er åpne for Gud hele tiden. Det er det motsatte av den som forherder sitt hjerte. Den som frykter Gud, er den som lytter til Gud. Han forsøker å vandre på den vei som behager Gud. Han vandrer i ydmykhet for Gud. Han vandrer i erkjennelse av sin svakhet og i absolutt avhengighet av Gud, og det er det vi trenger. Vi må være avhengige av Gud. Dette er betydningen av å frykte Herren er begynnelse til visdom. La oss ta en liten pause her og si at jeg har fått noen telefoner, og de har gått ut på følgende. Du har pekt på menighetens feil, og du har kritisert de kristne som finnes i menigheter og ikke kristengrupper i dag. Har du ikke et oppmuntrende ord til disse da? Som svar må jeg få lov til å si at jeg forsøker å undervise i Guds ord. Det som Guds ord sier, har jeg forsøkt å legge frem. Og det er jeg tvunget til. Gjennom den formen jeg har valgt, kan jeg ikke gå utenom noe. Jeg kan ikke velge det søte og legge det bitre til side. Jeg kan ikke rendyrke den søte kløe og glemme den sure svie. Samtidig som det er sant at vi kan glede oss over mindre tilløp til vekkelser, det er så. Vi får lov å se det av og til i dag, og vi lever jo en frafallstid der mennesket gjerne vil ha sin egen Gud og sin egen Jesus. Men ikke alltid er så nøye med å sammenligne sine modeller med den Gud og den frelser som trer frem av Bibelens blader. Jeg er mer villig til å understreke at vi trenger oppmuntring, og Bibelen har mye å si om det som har med oppmuntring å gjøre, for i alle fall de sanne troende. Men jeg må også få lov til å legge til at kanskje reaksjonen skyldes at mange ikke tidligere har lest Skriften som en sammenhengende vitnesbyrd. Men de har valgt ut det som passer best for seg selv. For min egen del er jeg takknemlig for alle de advarsler Skriften gir, og de formaninger den løfter frem for å gi meg en anledning til både å være våken og til å ruste meg i tide. Varselskiltene langs veiene våre er ikke satt opp fordi veimyndigheten ønsker å være ekle mot de veifarende, men for å ruste dem for det som måtte komme. Til det må jeg også få lov til å legge til at mange mennesker som jeg møter, som ikke er kristne, er svært skuffet over det de ser i en del kristnes liv, og det får dem til å vende seg bort fra den kristne tro. De er jo ikke bedre enn oss. Jeg følte at jeg nå måtte ta en liten pause og gi denne forklaringen, om du skulle oppfatte det slik at jeg er for kritisk mot dagens kristenhet. Faktisk er det vel slik at den som skrev disse ordtakene ikke sparte en eneste av oss. Mange av ordtakene passer dessverre som hånd i hanske. Vi er inne i ordspråkene, og vi er i det 28. kapitlet, og det er ikke alltid like enkelt med de tingene som vi tar for oss. Men det er Guds ord som sier det, og når Guds ord sier det, så må vi også være villige til å formidle dette videre. Vi er nå kommet til kapittel 28, og vi leser i vers 17. En mann som har gjort seg skyldig i drap, han er på flukt mot graven, og ingen må holde ham tilbake. Et menneske som bevisst er skyldig har begått en forferdelig kriminell handling, må bære sin fryktelige byrde på sin samvittighet. Ofte vil den drive han til, eller henne til, selvmord. Dessverre er det mange slike forhold i dagens Norge. Bibelens primære eksempel er Judas Iskariot, som ble drevet til å ta sitt eget liv på grunn av denne grusomme kriminelle handling han hadde begått. En polititjenestemann fortalte meg en gang om at en kriminell handling kan være uløst i mange år. Man hadde ikke peiling på hvem som hadde begått denne handlingen, og hvem som var den skyldige. Men så plutselig dukker det opp en mann eller kvinne som bekjenner, som føler seg under en indre tvang til å bekjenne. Nå og da er dette mennesket allerede i fengsel for andre kriminelle forhold. Så bekjenner de det uløste mysterium som politiet fremdeles arbeider med, eller som kanskje allerede er lagt bort. Hvorfor gjør man det? Fordi handlingen ligger for sinnet og hjertet til en skyldige. Så er det slik. En kan ikke flykte fra det. Ingen av oss kan rømme. Du kan gjerne si at mennesket er skapt slik for å drive oss tilbake til Gud, som kan tilgi synd og løse fra skyld. Vers 24. Den som røver fra sin far og mor og sier, det er ikke synd, han er jevngod med drapsmennene. Et ungt menneske kan kanskje tenke på denne måten, jeg skal jo arve det som mor og far eier, så jeg kan vel ta litt på forskudd. Gud sier at det er en forbrytelse. Den Herre Jesus Kristus anklaget de religiøse herskene, de som han møtte, fordi de lærte at så snart et annet menneske har sagt til sin far eller til sin mor, det du skulle hatt av meg til hjelp skal være et kornvann. Det betyr en gave til tempelet. Da forbyr dere ham å hjelpe far eller mor. Dermed har vedkommende invitert seg selv litt avlat, og derigjennom skulle være fri fra skyldigheten. Ja, skyldigheten mot sine egne, mot sine foreldre. Det erklærte Jesus som strid mot Guds lov. Det er så enkelt på grunn av vårt slektskap å fri oss fra ansvar eller ta noe som ikke tilhører oss. Det er det Herren fordømte. Og det var det vi hadde med oss i dette kapitlet, og nå går vi over i kapittel 29. Og i det første verset der leser vi slik. En mann som blir refset og enda er stivnakket, han knuses brått og kan ikke leges. Gud har så mange veier å refse et menneske på, og likevel kan det trassige fortsette i synd. I min egen erfaring har jeg møtt mange som har løpt linen ut og møtt dommen over sin egen synd. Bibelen kan også vise mange eksempler på dette. Du kan forsøke i alle fall ta noen tanker opp dette. Tenk for eksempel på Kora, på Datan, Ambiriam, Belsasar, Jezabel og andre. En mann som blir refset og enda er stivnakket, han knuses brått og kan ikke leges. Vers 2. Når rettferdige får makten, blir det glede blant folk. når en niding blir hersker, sukker folket. Eksempler på riktigheten i dette ordspråket finner vi vel i de veldige omveltninger som har skjedd i en serie av østeuropeiske land i den siste tid. Rettferdige mennesker kan bringe velsignelse til en nasjon. Og det er sannelig det vi trenger også i vårt folk. Vi stiller oss tvilen til de mennesker som sier at de har løsninger på ethvert problem. Ingen har løsninger på verdens problemer alene. Det vi trenger er rettferdige menn og kvinner som vil stå for retten til enhver pris. Et sånt menneske er mer verd enn mange andre. Når de onde hersker, lider alle. Vers 4. En konge trygger sitt land rett. Den som utsuger landet, legger det øde. David, han var en god konge. Han var en rettferdig hersker over mennesker. En hersker som fryktet Gud. Og likevel måtte David bekjenne at hans hus ikke var helt. Han visste at det var brister også i hans regime. Vi har grunn til å være takknemlige for eksempel fra vårt kongehus og hvordan det er. Be for dem at de må bevares i den situasjonen at Herren erkjenner dem. Vers 5. En mann som smigrer sin nesse setter et garn for hans føtter. Det er riktig å gi applaus til en mann som gjør en god jobb. Det er viktig med anerkjennelse. Jeg tror at det er tider da det er riktig å reise seg og gi mennesker honnør for det de har gjort. Men når smigeren overtar, så er det det som er en overdose av honning, som vi har lest flere ganger i ordspråkene. Og det synes å være en del mennesker som til stadig vil innynde seg hos andre. De mener ikke alltid det de sier, og det skinner av og til helt igjennom at de ikke er ekte det de holder på med. De sier alltid det deres hjertes egentlige tanker, og det de har og det de tenker om sin neste. Det er altså en stor forskjell på å gi en rettmessig honnør til en som gjør en god jobb, og gi honnør fordi man egentlig vil noe annet. Det har noe med motiven å gjøre dette. Helt klart. Vers 10. De blodtørstige hater en hedersmann, men de rettsindige tar seg av ham. Det blodtørstige mennesket har mord og hat i sitt hjerte. Den Herre Jesus sa om at om du hater din bror, så er du skyldig i mord. Kain var en morder, og mordetanken begynte i hans hjerte. Det viser hvor hurtig og hvor dypt mennesket har falt. Husk at Gud hadde skapt Adam og Eva fullkomne. Da de falt, var det det eneste de kunne bringe inn i verden, en synder. De fødte både sønner og døtre i sitt eget bilde. Kain var en av dem. Han var en gutt født med mord i sitt hjerte. Han hatet sin bror. Vers 11. En dåre gir luft for alt sitt sinne, men en vis mann holder det tilbake. Taler du med en dåre, så vil han bre ut alt for deg. En vis mann, han vil være mer tilbakeholdende. Han vil være forsiktig med hva han sier. Ikke minst med hensyn til å skade andre mennesker gjennom sine ord. Vers 12. En hersker som lytter til løgn, får bare kjeltringer til tjenere. Foreldre trenger å være trofast i sin fostring av barn, og sette et eksempel for dem. Fordi et barn vil imitere sine foreldre. Og et folk vil følge sine herskere om de som er når de er i fremstående posisjoner. Når han kan snyte på skatten, hvorfor kan ikke jeg det? En herskers livsstil vil reflekteres i dem som er under ham. Det er et bilde dette som ligger bak dette ordtaket. En hersker som lytter til løgn, får bare kjeltringer til tjenere. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.